Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään perehdymme siihen, miten kansallisepos Kalevala vaikutti kansalliskirjailija Aleksis Kiven teoksiin. Tutkimme, miten pannukakku paisuu, ja lopuksi katsomme, miten käy, kun käteen jää musta maija. Leipominen oli aikoinaan niin jokapäiväistä touhua, että sanonnoissakin menee milloin jauhot suuhun, milloin on pullat hyvin uunissa. Nykyään leipominen on muuttunut harvojen harrastukseksi ja se uhkaa ohentaa leipomussanontojen ymmärrettävyyttä niin käyttäjien kuin yleisönkin keskuudessa. Kuulijamme nimimerkki Taapero löysi taannoin hyvän esimerkin tällaisesta Ilta-Sanomien digiliitteen jutusta, joka käsitteli videopelimaailmaa. Juttu uutisoi, että pelien budjetit ovat paisuneet pannukakun lailla. Kuulijamme Taapero jäi maistelemaan pannukakun paisumista. Tämmöinen hupaisa käyttötapaus sanalle pannukakku särähti ainakin omaan korvaani. Kokenut jauhopeukalo huomaa heti, että siinä ovat menneet sekaisin epäonnistumissanonta lässähtää kuin pannukakku ja kasvuvertaus paisuu kuin pullataikina. Mutta sitten muistuu mieleen, että kyllähän pannukakunkin paistumiseen kuuluu kaasukuplien kertyminen taikinamassaan ja siitä johtuva tilapäinen paisuminen. Kirjoittaja siis ottaa salaovelassa ilmauksessaan huomioon pannukakun paisumista seuraavan lässähdyksen ja näin ennakoi niitä riskejä, mitä videopelienkin rahoittamisessa pitää ottaa huomioon. Hyvää 190-vuotispäivää kansalliskirjailija Aleksis Kivi. Aleksis Kivi eli Stenvall syntyi vuonna 1834. Ja Lönnruutin Uusi Kalevala, eli se isompi versio, jota nykyäänkin luetaan, ilmestyi vuonna 1849. Aleksis oli tuolloin siis 15-vuotias teini-ikäinen jantteri. Nurmijärven kunnan hienojen Aleksis Kivisivujen aikajana-osuudessa kerrotaan, että tämä teini-ikäinen vekara kävi silloin koulua Helsingissä, tarkemmin sanottuna yläalkeiskoulua, ja koulun rehtorina toimi dosentti Fredrik Syngnaeus. Helsinkiin hänet oli laitettu koululaiseksi jo 3 vuotta aikaisemmin, 12-vuotiaana, jotta pojassa tulisi pappi. Koulu silloin oli Ukko Granbergin yksityinen valmistava koulu, jossa Aleksis oli oppiakseen ruotsin kieltä, koska koulua käytiin tuolloin pelkällä ruotsin kielellä. Asuinpaikaksi nuoruuden 6-vuotiselle Helsinki-visiitille oli löytynyt Katajanokan vankilan vahtimestarin Christian Winbladin perhe, jossa suomea puhui vain Winbladin vaimo. Aikajana kertoo, opiskelun ohessa Aleksis kirjoittaa runoja, latinan sanakirjan sisäkanteen Suomen maan ensimmäisen tunnetun version, pieniä kertomuksia, jouluviinat ja kissa, Stolberin tyttö ja särkynyt maitoruukku. Ja sitten ilmestyy Uusi Kalevala. Eikös Kalevala saanut ilmestyessään melkoisen innostuksen aikaan? Tiedetäänkö, lukiko Aleksis Stenvall teoksen heti ja mitä hän ajatteli siitä, emeritusprofessori Jyrki Nummi?
No, ei tuo elämäkertakirjallisuus kovin läheisiä keskusteluja tunne, mitä Kivi on käynyt eri ihmisten kanssa. Ja Kalevalan lukeminen siitä ei voi sanoa yhtään mitään. Mutta tämä Kalevalan innostus nousi nimenomaan tästä 49 laajennetusta Kalevalan versiosta. Ja sehän ilmestyi tasan vuosi sen jälkeen, kun Euroopassa oli tämä hullu vuosi 1848.
Eikö Suomessa maammelaulu saanut silloin ensiesityksensä?
Joo. Ja Kullervon tarinan, joka oli sitten Lönnruutin sepittämänä tässä Uudessa Kalevalassa, niin nostatti kovan innostuksen. Erityisesti Fredrik Syngneuksen 52 kirjoittaman esseen pohjalta, jossa hän tulkitsi Kullervolle tämmöisen hyvin sankarillisen roolin, traagisen sankarin roolin. Ja totta kai siihen liittyy tiettyjä sävyjä tietysti, jotka nousevan kansallisen liikkeen piirissä ymmärrettiin hyvin. Vapaustematiikkaa ja kapinatematiikkaa tietenkin. Ja eihän niitä suoraan voinut tuohon aikaan kirjoittaa, mutta silloin osattiin myös lukea rivien välistä.
Hassua ajatella, että semmoinen nykyään melko ristiriitaisena hahmona ja surkeana tapauksena, miehenä, jolla ei ole lapsuutta tunnettu, Kullervo on jossain vaiheessa ollut tämmöinen idoli.
Traaginen sankari. Tämä on hyvin tärkeä tässä tämä määrin. Mutta tämä Kullervo-innostushan kävi läpi 1850-luvun ja sillä oli suuri vaikutus esimerkiksi kuvataiteisiin ja siitä sitten tämä kuuluisa veistoskin, jonka piti tulla aikanaan sitten suunnitellun uuden teatterin. Suomessa oli myös saman aikaan erittäin kova teatteriinnostus ja keskustelu, joka oli käynnistynyt 1840-luvulta. Suomeen pitää saada kansallinen näyttämö. Ja erityisesti suomenkielisille se oli tavattoman tärkeää, koska tuolla näyttämällä ajan käsitysten mukaan saattoi mikä tahansa kieli esittää sitä, mitä se korkeimmalla tasollaan saattoi olla. Ja tietysti suomen kielen asiaa ajaville tämä oli tärkeä ajatus.
Ja siihen kohtaan tulee sitten se, kun Aleksis Kivi, tai siis Stenvall, tai siis Kivi, kirjoitti näytelmän nimeltään Kullervo, joka ilmeisesti on se Kalevalan Kullervo, mutta Kiven silmin nähtynä. Hän siis ratsasti tämän Kullervo-kuumeen harjalla kirjoittaessaan tämän näytelmän, jota kirjoittaessa hän muuten käytti tätä taiteilijanimi Kiveä ensimmäisen kerran.
Joo, siis Kivihän on hänen taiteilijanimensä ja hän kaikissa arkisissa yhteyksissä käytti itsestään nimeä Stenvall. Tämä täytyy muistaa, että hänellä oli hyvin selvä käsitys tästä nimiroolista. Ehkä nyt en kutsuisi Kullervo muodista sinänsä ja varsinkaan Kivihän teki sitten ihan jotain muuta tälle näytelmälleen. Mutta kyllähän se oli hyvin voimakas pohja siellä, koska Kivi oletettavasti voidaan arvella, että hän on ajatellut, että tämä näytelmä tästä hyvin tunnetusta ja suositusta aiheesta saattaisi olla esimerkiksi ensinäytös tässä valmistuvassa uudessa teatterissa. Näinhän ei sittemmin käynyt, vaan siihen tuli Topeliuksen näytelmä tilalle. Mutta taas mun on yksi motiivi valita tämä Kullervo-aihe. Ja tietysti siellä on hänen opettajansa Syngneuksen essee siellä taustalla, joka niin kuin muodostaa jonkunnäköisen pohjan tälle, vaikka Kivi sitten kirjoittaakin kovin erilaisen näytelmän.
Onko Kiven Kullervo tämmöinen idealistinen kapinavapaus tematiikkaa korostava kaveri, emeritusprofessori Jyrki Nummi?
No ei, näin yksinkertainen se näytelmä ei ole kaikkea muuta. No ensinnäkin täytyy muistaa, että sehän näytelmä, joka on tehty tästä Kalevalan kuuden laulun jaksosta. Ja siinä koko tämä muokkausprosessi tehdä siitä näytelmä ja nimenomaan tragedia, niin siihen liittyy hyvin paljon sellaisia asioita, jotka sitten tekee tästä näytelmästä huomattavasti monimutkaisemman ensinnäkin ja monella tavalla niin kuin rikkaamman kuin nyt sitten tämmöinen yksinkertainen toisto tuosta varsinaisesta Kalevala-tarinasta. Ja useinhan niitä pidetään lähes samoina, mutta silloin se tarkoittaa, että te oikein hyvin on perehdytty kyllä tähän Kiven näytelmään. Kiven näytelmähän on ensimmäinen alkuperäinen suomeksi kirjoitettu originaali suomalainen viiden näytöksen tragedia. Tämä Kalevala-aiheen käyttö siis tietysti Kiven kohdalla, niin siinä on ollut hyvin monia motiiveja Kivellä. Siis ihan yksinkertaisesti tänne, että hän saisi sen näyttämölle, mutta hän osallistui tällä näytelmällään kauppias Kiseleffin järjestämään kilpailussa, oli runsas rahapalkinto ja sitten voitti tämän kilpailun ja sai siitä isot rahat ja sitten lopputein. Siitä hän on kaksi versiota, on tämä protoversio, jonka hän teki jo 1860. Siitä hän on säilynyt vaan hyvin pieni palanen, mutta siitä on suomalaisen kirjallisuuden seuran lausunto, että siitä voi päätellä hyvin pitkälle, minkälainen tämä ensimmäinen Kullervo on ollut. Ja sitten 1864 hän hyvin huolellisesti sitten näiden lausuntojen perusteella varsinaisen version kirjoitti. Se protokullermo muun muassa, se oli lausunnosta päätellen säet-muotoinen, eli hän kirjoitti säkeistä runoa sinne näytelmään, mutta tämä 64-versio, sehän on suorasanainen, paitsi kahdessa hyvin valitussa kohdassa, joissa hän käyttää mitallista ilmaisua, ja näissä hän käyttää vieläpä melko lailla tarkkainen Lönnrotin ilmaisua. Että on niin kuin hyvin huolellisesti mietitty, mikä tämän näytelmän suhde on tähän varsinaiseen eeppiseen tarinaan. Kivi itse asiassa jollain tavalla kommentoi tällä näytelmällä Lönnrotin tarinaa. Kohta, jossa hän pukeutuu isältään saamaansa rautaiseen sota-asuun. Ja sitten on tuo hänen miekalleen pitämä puhe ennen kuin hän tappaa itsensä miekalla. Ja nämä kummatkin liittyy tämmöiseen niin kuin sotaisaan, väkivaltaiseen aiheeseen ja jollain tavalla tämmöiseen isän perintöön. Ja tämä liittyy sitten taas näihin teemoihin, mitä tässä näytelmässä käsitellään. Ja tämä isäsuhdehan on yksi semmoinen monimutkainen ryväs siellä näytelmässä, koska Kullervollahan on monenlaista isäsuhdetta siinä näytelmässä. On siis tämä biologinen isä, jonka hän luulee nuorena poikana kuolleen, niin kuin kuulee koko perheen kuolleen. Sitten tulee tämä hänen ottoisänsä, joka raasti kohtelee häntä Unto, mutta sekin on isäpoikasuhde. Ja jossain määrin voidaan sanoa myös poika-isäntäsuhde Ilmariin, joka on nyt tietysti vähän kevyempi siinä. Mutta sitten lopputein isäsuhde tulee tässä aivan loppunäytännössä. Hän keskustelee Väinön kanssa. Väinö, joka on suuri auktoriteetti tässä kiven rakentamassa kalevalaisessa maailmassa. Väinö tapaa Lemminkäisen ja Joukahaisen kanssa Kullervon metsässä, kun tämä kolmen miehen ryhmä on lähdössä hakemaan sitä Sampoa sieltä Pohjolasta, eli aloittamassa sotaa. Ja näytelmähän päättyy semmoiseen uuteen sotakierteeseen. Tämän Kullervon aiheuttama murhaamisen ja tappamisen kierre, joka päättyy Kullervon itsemurhaan, niin käynnistyy uudelleen jälleen siinä Väinön lähdössä sinne Pohjolaan. Sota ja tappaminen jatkuu. Tätä kutsutaan draamakirjallisen traagiseksi kehäksi, joka on useissa suurissa tragedioissa. Tämä tragedia ei koskaan pääty siihen, mihin tämä näytelmä päättyy, vaan se jatkuu jollain tavalla siitä eteenpäin. Tämä on esimerkiksi Shakespearein tragedioissa nähtävissä. Shakespearehän oli merkittävä draamallinen malli kivelle.
Meinasin juuri sanoa, että kivi siinä hienosti, tarkkanäköisesti ja pasifistisesti tajuaa, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu ja väkivalta ei ole ratkaisu mihinkään, mutta hän siis on sen ehkä oppinut Shakespeareiltä.
No, ehkä liian suora kytkentä. Se on semmoinen tragedian perinteessä oleva näkemys. Se tragedia perustuu perustavaan käsitykseen, että maailma on traaginen. Maailmassa tapahtuu koko ajan kauheita asioita, eivätkä ne lopu yhteen tarinaan, vaan yhdestä tarinasta sikiää toinen. Et siellä on tämmöinen maailmankatsomus ikään kuin rakennettu sinne sisään. Tämä on siis antiikin tragedioista lähtien ja se tietyllä tavalla siirtyy tähän kiven näytelmään.
Tämä Kullervo hahmona, hänhän on surullisen hahmon kaveri, elää orpona ja kaikki kiusaavat. Kun hän on orjana, niin työnantajan emäntä leipoo leipään kiven niin, että pojan isältään saama veitsi murtuu jotenkin ja kaikkea kurjaa tapahtuu. Hän erehdyksessä on sukupuoliyhteydessä siskonsa kanssa ja surmaa isänsä ja äitinsä.
Joo, hänen toimensa aiheuttavat näiden vanhempien kuoleman.
Siitä tulee mieleen vanha kunnon Oidipus. Tarina. Onko kivi? Sehän on Lönnrotin keksimä kuvio.
Niin, tämä storipohjahan on Lönnrotin. Kyllä, kyllä. On hyvä aina muistuttaa siitä, että Lönnrothan on itse sepitellyt tämän erilaisista kansanrunoista löydettävistä aineksista, jotka hyvin vähässä määrin on Suomessa, mutta sitten Inkerimaalta on löytänyt aika paljonkin niitä aineksia. Mutta se on Lönnrotin muodostelma, se tarina, että siellähän se pohjan on.
Aleksis Kivi itse lopetti koulunkäynnin 18-vuotiaana ja tässä aikajanalla vähän vihjaistaan, että häntä pänni, kun kaupunkilaispojat nimitteli häntä suomalaisnulikaksi. Alkaa tulla mieleen, että tämä on suomalaisen kirjallisuuden ensimmäinen koulukiusaamistapaus. Samaistuiko Aleksis Kivi koulukiusattuna kaverina kaltoinkohdeltuun Kullervoon, emeritusprofessori Jyrki Nummi?
No, voisin kyllä ajatella, että toi on ehkä hieman turhan haettu motiivi kirjoittaa näytelmä. Ei sinänsä sellaisenaan tietysti, mutta kuten mainitsin tuossa, että Kivellä oli hyvin kunnianhimoisia käsityksiä siitä, minkälaisia näytelmiä hän halusi tehdä. Ja hän oli, niin kuin Kullervokin osoittaa, niin kuin hyvin pitkälle lukenut ja valmistanut ja opiskellut näytelmän tekoa. Et siellä nämä motiivit on ehkä varmasti jotain toisen tyyppisiä.
Millainen Kiven isäsuhde oli? Tiedetäänkö siitä, oliko se hänellä niin kuin yhtä vaikea kuin Kullervolla?
Ei se nyt ei suinkaan samanlainen ollut. Kyllähän isälle kertonut myös Kullervon saamasta hyvästä vastaanotosta ja hyvin tyytyväisenä kertonut saaneensa rahojakin. hänen lukemisistaan, nyt voisi sanoa tässä Kullervon yhteydessä, hyvin tärkeä on Shakespeare. Hän on opiskellut Shakespearea, katsonut, miten Shakespeare tekee näytelmiä, ja sieltä tulee se hyvin merkittävä oppi tähän näytelmän tekoon. Samoin tietysti Nummisuutareissa jo se näkyy hyvin selvästi. Ja siellä on sitten tietysti paljon esimerkiksi tuosta sitaattiainesta Shakespearein näytelmistä, erityisesti näistä viimeisen ajan näytelmistä, joita kutsutaan mielen tragedioiksi. Lieristä, Otellosta, Hamletista ja Kullervosta. Kutsuisin myös tätä Kiven Kullervoa mielen tragediaksi. Sehän yksi merkittävä teema on kuvata tätä Kullervon mielen tilaa ja mielen sisällystä.
Näkyykö Kiven muussa tuotannossa tuon ajan kalevalainen henki?
No ei nyt mitenkään erityisemmin. Hänellä on tietysti esimerkiksi tyylilainaa, tulee Seitsemän veljekseen, siellä on kalevalaista aineesta, mutta ei mitenkään näkyvästi. Sitten hän 1860-luvun loppupuolella hän kirjoittaa pienempiä näyttämölle tarkoitettuja, hyvin ihanteellisia, idealistisia näytelmiä. Ja näissä nyt tämä kalevalainen ensimmäinen, mutta se ei ainakaan mitenkään hallitseva.
Kivi ja Lönnrot olivat aikalaisia. Tapasiko Kivi Lönnrotin? Tiedetäänkö, oliko Lönnrot Kivelle jonkinlainen idoli? Oliko Lönnrotilla mitään suhdetta Kiven tuotantoon ja niin poispäin? Emeritusprofessori Jyrki Nummi.
No joo, kyllähän siitä tiedetään. No tiedetään aluksi se, että Kivi seurasi Lönnrotin Kalevala-luentoja. Tämähän on ensimmäinen semmoinen perustava asia. Lönnrot luennoi Kalevalasta. Minä en tiedä, onko meillä ylipäätänsä tietoa, että miten hän on kommentoinut Kalevalaa, mutta tästähän on ollut kyse, että hän on kommentoinut tätä Kalevala-editiotaan. Ja ilmeisesti myös kalevalaisesta runoudesta noin yleisemminkin puhunut ja kansanrunouslähteistä, koska Kivihän käyttää tässä myös Kananderin mytologia Fennikaa muun muassa, poiminut sieltä henkilöhahmoja tuohon Kullervoonsa, että hänellä on siis hyvin monipuolisia lähteitä ollut käytössä. Sen lisäksi tiedetään Lönnrotin lainanneen Kivelle rahaa päällystäkin ostoon. Tämä kuulostaa tietysti huvittavalta tänä päivänä, mutta siihen aikaan se oli aika tavallista, että opettajat saattoivat lainata rahaa opiskelijoille. Kivi, mun ymmärtääkseni, opiskeli 2 ensimmäistä vuotta Julius Kruunin isän hyvän tahtoisella avustuksella. Tämä oli tavallista siihen aikaan. Ja sittemmin Lönnrot antoi muun muassa Kiven Seitsemästä veljeksestä lausunnon, joka on osittain mainittuna Syngneuksen laajemmassa lausunnossa, joka tuli siis Seitsemän veljeksen ihan niiden ensimmäisten vihkojen jälkeen vuoden 1873 kokonaislaitoksen siihen esipuheeksi. Siinä on mukana myös sitten Snellmanin lausunto mukana. Ja siinä Lönnrot ei varsinaisesti itse teokseen puutu, mutta sen niin sanottuun kaunotaiteelliseen puoleen, mutta kommentoi sitä kieltä ja sanoi, että se on tämmöistä hollitupien kieltä, mikä oli yleinen käsitys tuohon aikaan, että se hyvin vapaa ja rento poikien puhe olisi karkeata rahvaan puhetta, mutta näin jälkikäteen tarkasteltuna ja ajan kielenkäyttöön muiden dokumenttien perusteella tuntevan, että eihän tästä ollut lainkaan kysymys. Mutta se näytti siltä, se oli niin elävän oloista se puhe.
Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Hanna kiinnitti huomiota Ravinetti-verkkosivulla olleeseen tulosuutiseen, jossa kerrottiin, että Alarik Huikea eteni kevytkenkäisesti Suomen hevosten kriteriumin ykköseksi. Sanavalinta on erikoinen, koska Kotuksen sanakirjan mukaan kevytkenkäisellä tarkoitetaan moraaliltaan epäilyttävää, jopa epäsiveellistä. Kilpajuoksun tuoksinnassa hevoset tuskin ehtivät ryhtyä sen kaltaiseen toimintaan, tuskin edes vilkuilla sivuilleen. Hanna arvelee, että on toimittajalta tietoinen valinta käyttää kevytkenkäinen termiä. Hevosillahan on kavioissaan tukevasta raudasta taotut kengät. Toimittaja kaiketi halusi ilmaista, että Alarik Huikea ei ollut väsynyt, vaan helposti kevyin jaloin liihotteli voittoon. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä kuin Hanna. Kevyt jalkainen olisi ollut sopivampi ilmaisu, ellei toimittajalla ole tietoa jostain uudesta ultrakevyestä hevosen kenkämateriaalista, jota Alarik Huikea on päässyt testaamaan.
Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää, kertoo jo vanhan kansan metallurginen tietosisältö, ja kyllä sama pätee moneen muuhunkin väriin. Kuulijamme nimimerkki LKP-upseeri löysi tästä hämmentävän esimerkin Ilta-Sanomista syyskuun loppupuolen jutusta, joka käsitteli Venäjän asevoimien kasvattamishankkeita. Artikkelissa pohdittiin, että sotilaiden rekrytoiminen isojen kaupunkien venäläisvoittoisen väestön keskuudesta ei välttämättä keräisi laajaa suosiota, vaan se voisi olla jo todellinen mustamaija Putinin kädessä. Kuulijamme LKP-upseeri jäi pohtimaan, mitä tapahtuu, kun mustamaija jää käteen. Mitähän Putin aikoisi tehdä mustalla maijalla? Ajaisiko hän sitä itse ilman paitaa? Mitä Venäjän miliisit ajattelisivat, jos heidän autonsa viedään ja heille jää kouraan mustapekka? Aristoteleen kantapään värifraasien värikartan piirtämisosaston värisilmää tekevä on myös kysymysmerkin muotoisena. Vaikka poliisiauton kansankielinen nimi Mustamaija ja korttipelissä häviäjän käteen jäävä kortti Mustapekka alkavat samalla sanalla, ne eivät tarkoita samaa asiaa. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi värisokeuden ja sanasokeuden yhdistämiseen sotilaallisen suurvallan strategioiden arvioinnissa. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin lukea kaikki Matti Kuusen Suomen kansan vertauksia -kirjan väriin musta liittyvät kohdat ja etsiä vastaus arvoitukseen. Kirjava karja, musta paimen. Nuorissa on tulevaisuus, joten nuorten kieli on kielemme tulevaisuus. Myös kielitoimiston sanakirjan toimitus seuraa tulevaisuuden tekijöiden puuhia silmä kovana, eikä olekaan yllätys, että toimituksen valitsema syyskuun sana on terian. Näin sanakirjan väki sanaa pähkylöi. Pian koulujen alettua otsikoihin ja julkiseen keskusteluun nousivat eräiden oppilaitosten linjaukset siitä, ettei terian naamioon saa pukeutua oppitunnilla. Yhtäältä on löytynyt ymmärrystä opetusta häiritsevän toiminnan kieltämiselle, toisaalta kieltoja on pidetty ylimitoitettuna siihen nähden, että alakouluikäisillä kyseessä on lähinnä luova leikki. Nimityksellä terian viitataan sellaiseen ihmiseen, joka identifioituu eläimeksi. Terian kokee, että hänellä on ihmiskehostaan huolimatta jonkin eläimen identiteetti. Tällaista eläintä kutsutaan teriotyypiksi. Nykyterjanit usein askartelevat itse esimerkiksi naamion ja hännän eläinminänsä kanavoimaan. Terjan ilmiö on olemassa ollut ainakin parisenkymmentä vuotta. TikTok-videoiden myötä se on kuitenkin levinnyt laajemmin nuorten ja jopa lasten arkeen ja muuntunut myös leikiksi. Sana terjan on Suomessa suoraa lainaa englannista. Ilmauksen taustalla löytyy kuitenkin latinankielinen teria, joka on synnyttävien nisäkkäiden alaluokan tieteellinen nimi. Kotimaisten kielten keskuksessa kartutettavaan nykysuomen sanatietokantaan terian poimittiin viime keväänä, kun mediassa esiteltiin nousevaa someilmiötä. Mutta kyllähän meillä aikuisillakin on eläinidentiteettejä. Minä ainakin tunnen monta kukkoa, sikaa ja kettua. Eikä nyt sitten haukuta siellä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.